Moji milí všichni, jsme jistě vděční Pánu Bohu, že jsme se tady mohli sejít. Jsem rád a jako vždy říkám, že jsem rád, že tu nejsme sami, že to jsou i ty nebeské bytosti s námi. A moc bych si přál, aby to tak bylo, aby jsme to tak i vnímali i dnes. My jsme hned vlastně na ten úvod bych možná dal ty dva verše nebo dvě krátké věty z Božího slova. A sice tam v Žalmu 51, 12. verš a Jan 21, 16. Žalm 51, 12, tam je napsáno: Stvoř mi, Bože, srdce čisté. A Žalm 21 a Jan 21, 16, tam je napsané: Šimone, synu Jonášův, miluješ mě? To jsou dvě věty, které zdánlivě jakoby spolu nesouvisely. Co mají rozdílné tyto dvě věty? Tu první větu, stvoř mi Bože srdce čisté, říká David Pánu Bohu. Tu druhou větu, Šimone, synu Jonášův, miluješ mě, to říká naopak Pán Ježíš Petrovi. To je to rozdílné. Co mají společné ty dvě věty? Obě jsou vyřčeny kdy? Po selháních. David píše ten 51. žalm poté, co zhřeší z Betsabe. Jenom tak velice stručně, David se jednoho dne prochází po střeše, vidí krásnou ženu, jak se umývá, splane v něm žádost, vyspí se s ní, nicméně žena je vdaná, jejím manželem je jeden z Davidových věrných bojovníků. David se rozhodne, že jej nechá zlikvidovat, aby žena pak připadla jemu. To se mu skutečně podaří, ženu si vezme, pak k němu přichází prorok Nátan a řekne mu podobenství, které skrytě ukazuje na Davidovu vraždu. David se rozzuří a říká, jak se někdo může dopustit takové odpornosti. Prorok Davidovi sdělí, že podobenství je o něm. David se zděsí nad tím, co udělal, a píše mimo jiné i žalm 51. Jedná se o žalm, kde je velice silně zachyceno to, čemu říkáme pokání. Naopak Petr, ten se nedopouští nevěry, nedopouští se ani vraždy, ale jak víme, zradí nebo zapírá svého pána. Celý příběh je o Petrovi, celý příběh je o to silnější, že pár hodin před svojí zradou nebo před tím zapřením se Petr dušuje, že i kdyby všichni odpadli, on určitě ne. A skutečně v první chvíli Petr Pána Ježíše brání. No a potom na otázku, jaké si služky odpovídá, že toho člověka vůbec nezná, dokonce přísahá, že ho nezná. Vidíme zde dvě ukázky lidského selhání. Na tom by nebylo celkem nic divného, protože podobné příběhy se udály v mnoha životech. Za zmínku stojí ale jiná věc. V okamžiku, kdy Petr zapírá, kdy Petr zradí, má tentýž Petr za sebou fantastické vyznání. A sice u Jana v 6. kapitole, tam 66. a 69. verš. Petr, tam je napsáno: A z toho mnozí z učedníků jeho odešli zpět a nechodili s ním víc. A tak řekl Ježíš ke 12 učedníkům: I vy chcete odejít? A odpověděl jemu Šimon Petr: Pane, ke komu pojdeme? Slova věčného života máš. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, syn Boha živého. Zdaleka ne všichni došli k tomuto poznání. Petr byl jeden z těch, který měl tu přednost, že k tomuto poznání došel. A právě Petr poznává, že Pán Ježíš je Bůh, protože jenom Pán Bůh má slova věčného života. Petr ví, že Ježíš je Mesiáš a že pouze s ním učedníci mají jít a také i půjdou. Stručně řečeno, Petr měl velké poznání o tom, nebo velké poznání toho, kdo je Pán Ježíš Kristus. Když se podíváme na Davida, žalm 51. není první žalm, který David napsal. Už dřív David v žalmech popisoval své problémy se Saulem, před kterým prchal, než se stal králem, popisoval i mnohé další zkušenosti s Hospodinem. Takže David, stejně jako Petr, měli velké poznání Hospodina. Řekli bychom, že oba měli mnohem větší poznání než lidé okolo nich. A toto měli oba dva společné. Přestože to měli společné oba dva, to velké poznání Hospodina, tak přesto však dělají to, co dělají. Proč? Zřejmě by se to dalo asi shrnout takto. David a Petr znali Hospodina, ale David a Petr neznali koho? Tak, Davida a Petra. David a Petr neznali Davida a Petra alespoň ne tak, jak Hospodin chtěl, aby se sami sebe poznali. Proč vlastně Pán Ježíš později třikrát pokládá Petrovi otázku, zda ho má rád? Proč ho oslovuje starým jménem? Proč David prosí o čisté srdce? Pán Bůh totiž ví, že pokud se nezmění Davidovo srdce, přijde další Betsabé, přijde další vražda. A pokud Petr neprožije, že motorem vztahu k Pánu Ježíši je láska a ne jeho síla, které měl zřejmě asi dost, přijdou další pády, další zrady, další zapření. Jenže k tomuto sebepoznání jak dochází? Jak dochází k takovémuto sebepoznání? V obou textech vidíme, že Bůh k tomu využije právě to jejich selhání. Ale to nestačí. Všichni občas selháváme, padáme, děláme chyby, možná i zapíráme. Na tom není nic mimořádného. Mimořádné je, anebo mimořádně důležité je, jak s tím, co provedeme, jak s tím naložíme. Může se jednat jak o hřích, tak také i o zkoušku. U obou zmiňovaných mužů jejich pády vedou k poznání toho, jací jsou. Jenže s tím, jací jsou, jdou za tím správným, jdou za Hospodinem. Tentýž Petr může o pár let později napsat, proto jásáte, i když musíte projít ohněm zkoušky. Mnoho psychologických kurzů má jako důležitý segment své výuky, takzvané sebepoznávání. Zúčastnění jsou pomocí jistých simulovaných situací vedení k reakcím, jichž by se za normálních okolností nedopustili. Zároveň by měli s těmito reakcemi pracovat a vyhodnocovat je. Ačkoliv tyto kurzy mohou být správné, tak víme, že i život sám nabízí nepřeberné množství situací, ve kterých poznáváme, kdo jsme, jací jsme a co máme v srdci. Mohli bychom určitě mluvit třeba o napjatých vztazích, o pomluvách, o nečekaných finančních situacích, o potížích ve škole, třeba i o potížích ve sboru, v rodině, s dětmi, a příkladů je mnoho. Ale co je zvláštní, co jako zaujme člověka, že ani David, ani Petr si tyto situace nepřipravili, do kterých se dostali. Oni si je nevymysleli. Oni je neplánovali, protože kdyby je plánovali, tak by se na ně připravili a dopadlo by to všechno jinak. Oni si je nevymysleli, nenaplánovali, David najednou spatřil Betsabe, že a bym najednou se ukázalo, co má ve svém srdci. Petr se ohříval u ohně a najednou přišel sled otázek, bym a ukázalo se, co je v jeho srdci. Když přijde náraz v okamžiku, kdy se nemůžeme připravit a promyslet si, jak budeme reagovat, když přijde náraz v okamžiku, kdy si to nemůžeme prokonzultovat s odborníkem, jak bychom měli reagovat, tak co se stane? Vypadne z nás prostě to, co nosíme v srdci, no a ukáže se, kdo vlastně jsme, což mnohdy nebývá příliš povzbudivé. Otázka potom je, co s tím uděláme. Zažili jste to někdy? Díky Pánu Bohu, že v Biblii máme i pozitivní příklady. V písmu máme příklady těch lidí, kteří to, co nosili v srdci a co z nich vypadlo v okamžiku narazu, bylo naopak povzbuzující. Nemuseli se za to stydět. Bylo to možná až vzorové, jak oni jednali v takových situacích. Třeba Josef v Egyptě. Situace podobná Davidovi z Betsabe a přesto Josef v Egyptě jak reaguje? Na rozdíl od Davida neřekne si, no s tou by bylo fajn zhřešit, ale Josef v Egyptě z něho vypadlo to, co měl ve svém srdci. Jak bych mohl učinit takovou nešlechetnost a zhřešit proti Bohu i proti lidem? Zvláštní, že toto si neřekl David, že? Nebo Daniel, který ve chvíli, kdy přišel náraz, tak se zachoval podle toho, co je v jeho srdci a říká, jak bych mohl přestat se modlit k svému Bohu? Jak bych mohl upřednostnit rozkaz medoperského krále před rozkazem Božím? Proto se modlí dál u otevřeného okna, tak jako předtím. Vždyť Pán Bůh, ten je ten nejvyšší. Toho budu i nadále poslouchat. A ještě jeden takový pozitivní příklad. Před časem jsem tu, myslím, měl i kázání nebo zamyšlení o Jozuovi. Příklad Jozueho. Jozue, že víme, že byl pořád tak vždycky trošku ve stínu toho Mojžíše, ale Jozue byl Pánu Bohu věrná, oddaná a poslušná osobnost. Jozue věděl, že ho Hospodin povolal, Jozue plně spolehal na Boží zaslíbení a Pán Bůh dokonce řekl, Jozue, já vím o tobě, že ty budeš konat moji vůli. To je u Jozue v té první kapitole, že? Napsáno. No a tam je vlastně ten zářný příklad toho Jozueho. Mnohokrát jsme to slyšeli, já se jenom velice stručně to tam připomenu. Bylo to před tím Jerichem, že? A když byl před Jerichem, bylo to opevněné město, no a co jako tak jako vedoucí, jo, nebo jako šéf, že celé té pospolitosti, co by jako tak asi měl dělat? Podle toho lidského mínění by měl svolat ty nejpřednější bojovníky, měl by se s nimi poradit, jak budou útočit. On se neradil se svými vojáky, o útoku, ale hledal posílení nebo ujištění o tom, že bude bojovat především Pán Bůh a že se jim nechají vést. Toto ujištění také dostal. Dostal ujištění o vítězství, pak dostal i pokyny, zvláštní pokyny k dobytí města. Na jaké my z toho máme poučení? Co tedy bylo v srdci Josuého? Co vypadlo ve chvíli nárazu, kdy stál před Jerichem? Co vypadlo z jeho srdce? Vědomí naprosté závislosti na Pánu Bohu ve všech ohledech. A ještě k tomu, tak jistě to bylo ve Starém zákoně, máme to zaznamenáno v Biblii. A ještě k tomu, jak je to dnes, co nosíme ve svých srdcích. Co z nás vypadne ve chvíli nárazu? Jel jsem s jedním bratrem v autě, byl sníh, auto v zatačce nejelo, jak si bratr přál, a tak dost zostra, možná ještě ostřeji řekl, doháje, co to auto dělá. Nakonec se mu s vypětím všech sil podařilo nevjet do příkopu, nebo do příkopy. Jel jsem ale s jiným bratrem, taky po zasněžené cestě a v zatačce auto mělo snahu jet jinde, než chtěl bratr. A z tohoto bratra vypadlo, Pane Ježíši, pomoz. A najednou auto jelo tím správným směrem. Vnímáte ten rozdíl mezi tím, co má člověk v srdci, co nosí člověk v srdci? No, já už jsem v úkole Libor vzpomenul jednu písničku, jednu krásnou zemi znám. Já jsem říkal, že to mám v kázání. Teď nevím, jestli to mám říct, ale řeknu to. Já jsem nevěděl, že to bude. Dan, doufám, že mi to promíne. Když měl Dan 6,5 let, nebo chodil do první třídy, že, tak před pololetním vysvědčením, kdy dostal ho v pátek, tak v tu neděli zemřel jeho otec, že Jirka Dohnal. No a on potom v pátek měl odpoledne pohřeb a on v ten pátek zase Dan dostal vysvědčení. A když dostal to vysvědčení, tak jsme v poledne, když jsem přišel domů, tak říkal, dědečku, dědečku, podívej. A ukazoval mi to vysvědčení v první třídě, že je první vysvědčení, oni snad ani neumí nic jiného napsat, než vždycky tu jedničku tam. No, tak mi to ukazoval, já jsem ho za to pochválil. No a on tak rozzářený a najednou tak jakoby trošku zesmutnil a říká, dědečku, ale mě to mrzí a je mi z toho smutno, že to nemůžu tatínkovi ukázat, protože zemřel. Já jsem hledal slova a než jsem řekl něco, tak ten necelý 7letý Dan řekl, ale dědečku, to nevadí, to nevadí. Já mu to vysvědčení ukážu jednou v té nové krásné zemi, až ho Pán Ježíš zkřísí. A mě to úžasně povzbudilo a jsem si uvědomil, že z něho vypadlo něco, co měl ve svém srdci. Proč on mluvil o té krásné nové zemi? On totiž, když měl 5 let, tak někde slyšel tu písničku Jednu krásnou zemi znám, o které jsme se bavili, že já, kdybych uměl zpívat dobře, tak bych vám to zaspíval. Je to úžasná píseň a mu se tak ta písnička líbila, dneska se mu asi líbí jiné písničky, ale tak se mu ta písnička líbila, že donutil svoji matku, aby se to naučila, aby ho to naučila v těch 5 letech a on si pak pravidelně zpívával. No a tak se mu vlastně i ty myšlenky usidlily v jeho srdci. A ve chvíli nárazu, kdy zemřel jeho otec, tak ve chvíli nárazu se ukázalo, co je v jeho srdci. Vrátíme se ale teďka k tomu Davidovi a Petrovi. Bůh nám skrze situace, kterými procházíme a které někdy nezvládneme, nastavuje zrcadlo. Když se člověk dívá do zrcadla, může udělat několik věcí. Které to jsou? Buď zrcadlo rozbije, nebo si řekne, že zrcadlo zkresluje, případně se otočí a raději se nedívá, a pak je ta čtvrtá možnost, nebo se dívá a s pomocí zrcadla něco dělá. A Pán Bůh Davidovi a Petrovi, neříkám, že připravil, ale využil ty situace, do kterých se dostali a ve kterých selhali, využil je jako zrcadlo k poznání sebe samých. V tom konečném důsledku ani jeden z nich neobvinuje ze svých selhání okolnosti, okolí, nelitují se. Ale David prosí o čisté srdce. Petr nejdříve hořce pláče a potom vyznává, že má Krista rád. A oba přijímají, nebo spíše obnovují poslání, které jim Pán Bůh svěřil. Svoje poslání však obnovují jako ti, kdo znají nejen Hospodina, ale kdo znají už více i sebe, sami sebe. Zároveň se s tímto sebepoznáním vyrovnávají správným způsobem. Tedy žádnými vymluvami, ani morbidním sebezpytováním, ani nekonečným pocitem viny, ale tím správným způsobem, že jdou k Bohu v tom stavu, v jakém jsou a přiznávají se. David mohl napsat mnoho dalších žalmů, ale Pán Bůh chtěl na základě toho jeho selhání, aby je psal už jiný David. Petr, o kterém Petrovi řekl, že je skalou, tak ten, protože ho tak Pán Ježíš označil dlouho před Petrovým zapřením, on už byl vlastně skalou, ale Pán Bůh chtěl a chce, aby i ten Petr si některé věci uvědomil, že? No a Pán Bůh chtěl a chce pracovat s lidmi, kteří prošli proměnou charakteru, jinak naše služba a kontakt s druhými lidmi vyústí v problémy nebo dokonce v katastrofu. Na závěr se podívejme, jak došlo k onomu nahlédnutí do zrcadla. Natan Davidovi říká, ten muž jsi ty, toto říká Hospodin Bůh Izraele, já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti i mnohem víc. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Uriáše, nebo Hetejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil si ho mečem Amonovců. Ono zrcadlo je ve slovech ten muž si ty. Bůh si tu používá druhého člověka a je zvláštní, že Natan Davidovi neříká nic nového. Jenže, a v tom je velké poučení, jenže někdy je člověk vůči svým chybám a vůči svým selháním zcela slepý. A to, co je pro jeho okolí naprosto jasné, on sám nevidí. David se Natanovu slovu nebrání, ale prosí Boha o sílu, aby už se takových věcí nedopouštěl, prosí o čisté srdce, protože Pán Bůh, čisté srdce a Duch Svatý, to jsou ty věci, které jsou nutné. Petr po svém zapření dostane od Ježíše stejný počet otázek, jako byl počet jeho zapření. Proč? Navíc ho pán Ježíš neoslovuje skálo, Petře, nýbrž Šimone, jeho původním jménem. A myslím, že smyslem je připomenout Petrovi jeho zranitelnost a závislost na Kristu. Já si myslím, že to je vlastně problém, že my se dostáváme do různých situací, ve kterých se musíme poprat s tou situací. Záměrně volím to slovo poprat, protože mnohokrát od nepříjemných situací i hříchu utečeme a zůstaneme neproměnění. Slovem neproměnění myslím to, když nemáme odvahu slyšet, že něco je třeba změnit, když nemáme odvahu vidět naše špatné postoje. To, co lidi promění, je opravdu konfrontace, nutnost poprat se s něčím, s čím se poprat nechtějí, a Duch Svatý. Nesmíme na to zapomenout. Nakonec vidíme, jak David a Petr skrze bolestivé zkušenosti s vlastním selhaním nedošli k depresím, nedošli k zatrpklosti, nedošli ani ke zlehčování toho, co se stalo, ale došli k poznání Hospodina a také sebe samých. A to je v konečném důsledku, nebo to jim v tom konečném důsledku pomohlo měnit životy svoje i životy druhých. Mohli pak žít bohatším a smysluplnějším životem, hlouběji poznat, kdo je Bůh, mohli hlouběji poznat jeho lásku, jeho milost, odpuštění, ale i sílu k novému životu. A to bych přál každému z nás. Může to někdy bolet, ale i správné zacházení s bolestí může být cesta vpřed. Proto nestůjme, ale pojďme s Boží pomocí vpřed. Amen.